Benvidas, benvidos a Peneirando Educación. Estades, estamos en Cuac FM, nun programa sociocrítico coa realidade que está a vivir a infancia e a adolescencia na educación e na sociedade do século XXI. Estamos en directo na 103.4 da frecuencia modulada. Tamén podes escoitarnos en directo a través da internet na web de cuacfm.org e na app de iVoox ou no podcast que tedes na propia web da emisora e na app de iVoox tamén. Peneirando os mandos desta nave, Marcial Rei. No micro, o que lles fala, Fernando Sueiro. Así pois, no sumario de hoxe temos un programa especial. No sexto programa de Peneirando imos facer un pequeno monográfico sobre o que está a pasar no noso planeta. Todos e todos sabemos que estamos ante un desafío moi importante para a humanidade, que é todo isto que está a pasar co cambio climático e a sostenibilidade do planeta. Por eso queremos centrarnos hoxe nestes dous aspectos. E para eso tivemos a ocasión de ter un encontro con Pablo Meira, que é un destacado, bueno, digamos que unha referencia na nosa comunidade autónoma sobre este tema da educación ambiental. Ele é profesor titular na Universidade de Santiago de Compostela neste ámbito de educación medioambiental e, ademais, pois, bueno, ten traballos de investigacións, por exemplo, co Premio María Barbeito de Investigación Pedagóxica pola investigación do proxecto Fénix, ou está colaborando tamén dentro do grupo SEPA, bueno, pois un grupo de excelencia de investigadora en ciencias sociais, liderando diversos proxectos de I+D, I+I. É dicir, toda unha persoa de referencia para poder falar sobre este tema. Leva, como escoitaredes na entrevista, desde os anos 80 neste tema da educación medioambiental, ten moito que contarnos. De verdade, non pedades detalle da entrevista. É moi importante e é moi importante despois tomar accións con todo isto que nos contan. Vos vou a deixar con Pablo Meira. Bueno, boas tardes, estamos no programa Peneirando Educación. Hoxe estamos con Pablo Meira, que é profesor de Educación Ambiental na Universidade de Santiago de Compostela. Tamén, pois, a parte da Educación Ambiental, pois, traballa nos ámbitos da cultura de sostenibilidade, da educación social, da pedagogía social, e bueno, leva a cabo unha actividade investigadora que se encadra dentro do grupo, do outro grupo SEPA, e moitas cousas máis. Primeiro, darche a benvida, Pablo, boas tardes.
Boas tardes.
E despois que nos digas un pouco, porque tes un currículo moi extenso, aquelas cuestións que un pouco destacarías dentro desta tarefa profesional que estás levando a cabo.
Bueno, pois eu levo no campo da educación ambiental, pois, dende mediados dos anos 80, é dicir, xa con casi 3-4 décadas casi en este ámbito, e realmente as liñas de traballo que levamos no noso grupo de investigación no ámbito da educación ambiental están centradas precisamente nas políticas públicas de educación ambiental, no desenvolvemento de políticas públicas de educación ambiental, na construcción, no análise de estudios sobre as representacións sociais dos problemas ambientais, e nomeadamente do cambio climático, que é o que nos leva focalizando a nosa tarefa investigadora fundamentalmente desde finais dos anos 90, e tamén no deseño de procesos educativos e de recursos educativos no que nos ahora denominamos educación para a crise climática ou para a emerxencia climática. Esos son un pouco os ámbitos que están focalizando ahora o noso traballo de investigación e tamén de formación e de ese momento de experiencias educativas para intentar buscar solucións a eses problemas e a eses retos.
Pablo, nos cando pensamos un pouco en ti, foi un pouco porque consideramos que eres unha persoa de referencia dentro deste ámbito de educación mental aquí na nosa comunidade autónoma en Galicia, e realmente estamos moi interesados en darlle luz a todo este ámbito que, bueno, que levamos décadas xa con él, non? Que do ámbito do cambio climático, pero cada vez é máis visible, máis palpable e realmente conleva de tomar accións, se le ven tomando xa dende hai tempo, en distintos ámbitos, pero estamos moi interesados, non, pois, un pouco das accións a nivel de formación de novos profesionais do ámbito educativo e tamén das accións que, bueno, pois que se levan socialmente ou que ti, neste ámbito do cambio climático, como decías, etcétera, etcétera, pois ti estás vendo que se están realizando, non? Desde diversos eidos. Pero antes de empezar con esa parte, si me gustaría un pouco que nos contaras dentro do teu percorrido profesional por que a educación medioambiental, por que inicias a tua andaina profesional neste ámbito da educación medioambiental.
Bueno, realmente cando estaba facendo a miña licenciatura en Ciencias de Educación, en cuarto curso e en quinto curso, tiven a audacia, porque en ese momento era unha audacia, ¿no? Estamos falando dos primeiros 80, de escoller unha especialidade nova dentro desta licenciatura que se chamaba Intervención Socioeducativa, que tivo a visión e a previsión de incorporar no currículum formativo desa licenciatura a educación ambiental. De feito, a Universidade de Santiago foi, xunto coa Universidade das Illas Baleares, a das primeiras universidades europeas en incorporar nun currículum formativo de educadores, no, en ese caso de pedagogos, pois a educación ambiental, no? E a min cautivoume, e de alguna forma tamén porque esa materia conectou con unha sensibilidade que usa tiña sobre as cuestións ambientais, non? E aí foi, digamos, a miña entrada no campo da educación ambiental, e aí levo dende ese momento, non?
De que ano falaríamos, máis ou menos?
Estamos falando dos anos 83, 84, 84, 85, non? Estamos falando desa época, non?
Claro, entón é moi interesante esta perspectiva que ti tes, non? O respecto de, digamos, un pouco de onde vimos, non? E onde estamos ahora mismo, non? Entón, me gustaría que sí, que dende ese histórico que dites como profesional neste ámbito de educación medioambiental, neste percorrido, que o que, xa sei que son moitos anos, pero que destacarías ao respecto bueno, pues, da concienciación, da sensibilización, un pouco desta andaina que empezou a crecer, non, en relación á educación medioambiental?
Hai unha evolución paradóxica e contradictoria, non? Cando nace a educación ambiental a finais dos anos 60, principios dos 70, e hai discusión sobre cando se pode empezar a falar dunha educación ambiental no sentido contemporáneo deste concepto e deste campo, no? Nace coa aspiración, que sin duda en ese momento era extremadamente ambiciosa, eu diría que casi utópica, non de ser unha dimensión máis da educación, sino de modificar completamente a educación. Educación formal e todos os ámbitos educativos tamén fora do ámbito escolar, non? Uh-huh. Na creencia, seguramente nese momento insenua, pero estamos falando de finales dos anos 60, hai que contextualizalo, de que realmente a educación era a clave para un cambio social nas relacións entre os sistemas humanos e unha biosfera que xa se empezaba a descubrir como limitada, non? Como un mundo finito que ten unha capacidade limitada para darnos recursos e ten tamén unha capacidade limitada para absorber os impactos que xeneramos, non? E a educación ambiental nace en ese momento coa idea de revolucionar literalmente toda a educación, non? Eso non se non foi así, non foi así. A penetración da educación ambiental nos sistemas educativos e a educación ambiental en outros ámbitos educativos fora da escola foi moito máis lenta, moitísimo máis lenta, e ese proxecto quasi revolucionario ou utópico foi perdendo vigor. E ao mesmo tempo, a pesar de que hai un incremento da conciencia social sobre este desaxuste entre os sistemas humanos e a biosfera, o desaxuste se seguiu ampliando. O mundo do século XXI, o mundo da nosa década, o mundo de 2019, é moito máis insostible, dende o punto de vista socioambiental, que o mundo da década dos anos 60 e dos anos 70. É posible que, se nos hubéramos formulado nos anos 60 e 70 un reto para deter, ou, por exemplo, a amenaza do cambio climático, estaríamos a tempo de facelo. Pero en este momento estamos xa, digamos, nun tempo onde este reto é casi inabordable, non? De feito, empezamos nos anos 60-70 con un proxecto quasi utópico, con unha educación ambiental enfocada a cambiar, transformar, reformar a sociedade para facela máis sostible, e ora estamos pensando, dende o mesmo campo da educación ambiental, como minimizar as situacións de colapso ou de precolapso nas que estamos, como minimizar os costes, sobre todo en términos de sufrimento humano, que esta situación na que estamos está conlevando e vai a conlevar cada vez con máis profundidade nas próximas décadas. Es decir, aí hai unha trayectoria paradóxica, es decir, hai éxito entre comillas, e non é só da educación ambiental, obviamente, pero si dese objetivo cultural de transformar a conciencia ambiental da sociedade, en eso tivemos éxito, pero a sociedade é moito máis insostible, porque posiblemente non sexa un problema exclusivamente cultural, ou non sexa un problema fundamentalmente cultural, sino de modelo de producción, de modelo económico, non? E obviamente aí a ese cambio non chega a educación ambiental. Pode contribuir, pero non chega.
Digamos que durante moitos anos bueno, era un sector como que estaba aí, pero un pouco esquecido, intentando petar en portas e ao mellor trasladando mensaxes que caían en saco, vamos, saco baleiro.
Sí, nos decimos moito que a educación ambiental é un transcampo, es decir, nin está na educación, no campo da educación, nin está no campo do ambiente, ou está nos dous campos. Pero nos dous campos é un ámbito profesional, é un ámbito de reflexión, un ámbito de construcción do conhecemento, un ámbito de práctica, subsidiario ou secundario. E cada vez, paradoxicamente, o foi sendo máis. En vez de convertirse no centro, que era o objetivo inicial do proxecto educativo das sociedades contemporáneas, foi cada vez quedando máis na periferia dos objetivos das finales educativas destas sociedades. É paradóxico, non? Pero a crise ambiental, socioambiental, se foi agudizando. Paradoxicamente, a educación ambiental foi cada vez diluindo máis os seus objetivos e o seu protagonismo dentro da educación formal e da educación non formal. Paradoxo, ¿no?
Lembro a finais dos 70, non, como alguén pois tan con tanta repercusión mediática como podía ser Félix Rodríguez de la Fuente, non, como avisaba en moitas dos seus programas de radio e de televisión de moitas destas cousas que bueno, que evidentemente agora, digamos, a nivel social xenérico xa pois todo o mundo está vendo, non? Pero que quero decir que xa ven avisado dende hai moito tempo. Entonces, creo que realmente os que estades nesta dimensión tedes un mérito moi importante, porque realmente é loitar contra o silencio, non? De moitos anos sabendo, tendo claras evidencias de que de cara a onde íbamos, non? E aí é onde quero un pouco nesta parte falar contigo, non? nos interesa moito a situación actual ahora mismo, ¿no? Que afondaremos un poquinho dela máis adiante, pero nos interesa o futuro próximo, quero dicir, as novas xeracións, ¿no? Toda a infancia, a adolescencia que está neste momento, e como na formación de cara aos novos profesionais que van a formar, ¿no? Valga a redundancia, a infancia e a adolescencia que está ahora nas súas mans e nos próximos 10 anos, como vos plantexades isto dende ese ámbito da formador de formadores?
Bueno, nese momento as mensaxes centrais da educación ambiental son teñen que combinar dous sentimentos, casi deu, que son moi contradictorios. Primeiro, a cuasi certeza de que estamos colapsando. Segundo, non hai pedagogía sin esperanza. É dicir, sin algún tipo de alternativa ou de posibilidad de construcción social dunha alternativa para evitar os peores escenarios posibles, ¿no? E isto é un dos grandes retos, creo, que ten a educación ambiental ou a educación para o cambio climático neste próximo lustro, porque ademais a ventana de oportunidade para eludir os peores escenarios posibles é de escasamente un lustro, máis optimistas falando dunha década, pero non temos moita máis marxe de maniobra, non? E claro, os cambios educativos, pensemos por exemplo nos cambios dentro do sistema educativo, son cambios en xeral moi lentos, non? E sin embargo, o que necesitamos son aceleradores de cambio para construir unha cultura, ¿no?, da sostenibilidade, ¿no?, que permita precisamente axustar os comportamentos individuais e colectivos a estes escenarios menos malos posibles que nos dibuixa a comunidade científica, ¿no? O objetivo do Acordo de París, que se marca no Acordo de París, é que a finales de século teñamos un grado e medio, como moito 2 grados máis de temperatura media. Pero para lograr ese objetivo, todo o que fagamos na próxima década vai a ser decisivo. Si non o facemos ben na próxima década, ese objetivo é prácticamente inalcanzable, entón nos situaríamos en escenarios de futuro a medio e longo prazo, a mitad de século para a final de século, con enormes sufrimentos para moitas partes da humanidade e seguramente para a maioría das comunidades humanas,
¿no? Que implicación, xa repetiches en alguna ocasión, que implicación está tendo, porque ademais te moves por tamén diferentes partes do mundo, cando falas tamén con outros profesionais que estades todos neste ámbito, que implicación está tendo cando falas de coste humano, ¿no? Que, así, para os ointes un pouco, porque creo que a concienciación e a sensibilización sobre este tema é moi importante, que implicacións vedes que está tendo ahora mismo esta situación?
Bueno, por exemplo, fenómenos como que estamos como os fluxos de poboación de migración que está vendo no Mediterráneo se explica en gran medida porque a crise climática está afectando de forma especialmente intensa xa as poboacións do Magreb e da África subsahariana. Es decir, boa parte das persoas que están tratando de chegar a Europa neste momento son migrantes climáticos. Boa parte dos conflictos que están sucedendo no sur de África ou que están sucedendo en a guerra de Siria, por exemplo, ¿no? E algúns dos conflictos que están sucedendo agora en América do Sur tamén teñen unha componente climática, ¿no? Es decir, eso nos son moi difícil establecer unha relación causal directa, pero sin duda os desaxustes que está vendo nos ciclos hidrolóxicos, na produción de alimentos, nos fenómenos extremos están producindo xa un enorme sufrimento para a gran parte da humanidade. O que sucede é que no primeiro mundo temos sistemas máis ou menos expertos, controlados, institucións que de alguna forma nos protexen ou minimizan esos impactos, pero está claro que os vamos a ter e, aínda que a maior parte da xente non sabe, temos a diseñadas políticas de adaptación, ¿no?, para ir preparándonos para a intensificación de fenómenos intensos como os que vimos agora, por exemplo, no Mediterráneo, ¿no?, as gotas frías ou as chamandanas, ¿no?, que son evidentemente tamén resultado a súa frecuencia, sobre todo, e a súa intensidade, resultado tamén do cambio climático, ¿no?
Neste ámbito da concienciación e da sensibilización, porque creo que é un punto chave, sobre todo no que se refire ao tema das institucións, non? De concienciar as institucións para, como dicías ti, pues, dar un pouco ese acelerón, non? Necesario ahora mismo simplemente para minimizar, non? Ni siquiera para prevenir, sino para minimizar donde xa estamos, non? Que medidas dentro do, si hai alguna, dentro do ámbito voso de formación de profesionais, crees que se están tomando, se deberían tomar ou non se están tomando por defecto, pero
Bueno, me alegro, como se suele decir, me alegro que me fagas esta pregunta, porque por casualidade resulta que este venres pola mañán se vai a presentar aquí en Santiago de Compostela a Estrategia Galega de Cambio Climático, na que nos colaboramos, nos invitaron a participar no proceso de elaboración, colaboramos, e na que había unha serie de accións relacionadas co campo da educación e da comunicación propostas, e resulta que no, na versión definitiva desta estrategia estas accións aparecen, pero aparecen sin presuposto, ¿no? E sin calendario de activación, ¿no? Co cal, vemos como a política ou moitas marcos políticos que se supón que van ou que queren responder a esta amenaza son en realidad documentos performativos, ¿no? Que teñen un papel máis casi de propaganda, ¿no? Estamos facendo algo que de orientar accións concretas e efectivas que integren a educación e a comunicación para afrontar os riscos do cambio climático. E despois a política de cambio climático ten dúas vertientes. Eu aquí, se me preguntas, fai 2, 3 anos, cal sería a prioridade, eu te diría en Galicia e nos países occidentais claramente a mitigación. Mitigar, é dicir, reducir as emisións, descarbonizar a nosa sociedade, reducir as emisións de gases de efecto invernadero, e habría que focalizar a maioría dos recursos en programas de mitigación, ¿no? De atacar, digamos, os patróns de producción e consumo que están xenerando e incrementando de ano tras ano as emisións de gases de efecto invernadero. Pero ahora mismo creo que hai que insistir na mitigación, sobre todo nos países que somos máis responsables do problema, pero creo que en este momento hai que prestarlle moitísima atención á adaptación. É dicir, a empezar a preparar a poboación para minimizar os impactos que vai a xenerar xa inevitablemente o cambio climático. É dicir, nos colaboramos moito con universidades latinoamericanas, por exemplo, con a Universidade de Veracruzana, que traballan en programas de adaptación en comunidades do Golfo de México, que están moi expostas a fenómenos extremos, ¿no? Sobre todo a inundacións, que son ahora máis intensas, máis frecuentes, e sempre falábamos, bueno, levamos colaborando moitos anos, e eu sempre decía, bueno, aquí a prioridade, sin dúbida, é a adaptación, porque además son comunidades que teñen unha pegada de carbono mínima ou moi pequena, sobre todo comparada coa nosa, ¿no? E eu sempre decía, no, pero ali en Galicia, en España, o noso obxectivo fundamental é mitigar, é reducir. E agora teño que recoñecer que estou cambiando de punto de vista e creo que temos que empezar a traballar a adaptación, porque a mitigación non está chegando a tempo, e entón hai que empezar a prepararnos precisamente para empezar a aprender a ser menos vulnerables e máis resilientes a fenómenos extremos, a cambios lentos pero moi importantes en aspectos clave para a nosa vida, como é o ciclo hidrolóxico, a agricultura, a produción de alimentos, a xeografía, ¿no? Os fenómenos extremos que afectan según en que zonas un vive, e creo que temos que facer tamén incorporar máis esa perspectiva de adaptación e non só da mitigación. O cal nos indica que non estamos avanzando na mitigación, claro.
Claro. Sí, indo por este tema da adaptación, como ben dís, é unha das cousas que máis nos interesaba do teu campo de estudio era pues, o desenvolvemento sostible, non? Digamos, buscar maneiras dentro do ámbito social e educativo para que isto de alguma maneira empeza a ser sostible, non? Bueno, me chama moito a atención por unha parte o que decías un pouco a falta de, bueno, recursos económicas cando sí que hai bueno, máis que nunca probas suficientes, non? Pero bueno, isto é unha cuestión de máis de vontade política, pero debería ser de vontade realmente de algo que está aí e que temos que poñer os medios para que realmente pois mitiguemos ou ben nos adaptemos, como ti decías, non? Pero indo á cultura de sostenibilidade, e no ámbito concreto de elementos que, polo tanto, debemos de trocar no sistema educativo, un pouco, despois de túa amplia experiencia, cales serían as túas propostas nese acelerador que decías antes para cambiar cousas no sistema educativo que nos leven a educar en relación a esta cultura sostible, ou ben que nos adapten ou ben que nos mitiguen, non?
Eu pertenzo dende xa fai, bueno, 15 anos que vamos traballando a un seminario a nivel nacional de educación e comunicación sobre cambio climático, que se coordina dende o Centro Nacional de Educación Ambiental. E en este seminario estamos ahora un grupo traballando en discutindo sobre a pertinencia dun currículum de emerxencia climática. E claro, a primeira cuestión que nos formulamos é non hai tempo para un cambio curricular que se seguiría pues, un proceso de debate e de axuste político, además temos un estado descentralizado, das competencias están descentralizadas, para desenvolver un novo currículum con principios, digamos, ecosociais. Pero hai a necesidade, e parece que se pode definir un novo goberno do Estado donde a transición ecolóxica sexa un dos eixos de acción fundamentais, de contribuir dende o campo educativo a construir a cultura para esa transición ecolóxica, a cultura da sostenibilidade. E entón estamos pensando en que máis que unha reforma curricular, que non hai tempo, porque son sempre moi lentas, son procesos moi complexos, non? Necesitaríamos como introducir aceleradores utilizando o que xa existe no currículo. E fundamentalmente a partir do profesorado, da capacidade que ten o profesorado, dos distintos niveis educativos, había que traballar distintas dimensións en función de cada nivel, pola complexidade, polas características de cada nivel e das persoas, dos nenos e as nenas en cada nivel. Había que utilizar a capacidade que teñen os docentes para interpretar e para transpoñer o currículum para incorporar como un eixo central ou focal a cuestión do cambio climático ou da emerxencia climática. A través da formación de profesorado, a través do diseño de materiais para ese objetivo concreto, a través da articulación, que é un objetivo pendente entre a política ambiental e a política educativa, que é un objetivo pendente, se leva formulando dende o libro blanco de educación ambiental en España, do ano 99, se falaba da necesidade de articulación entre o campo ambiental e o campo educativo. Bueno, pois estamos no ano 2019 e non existe esta articulación. Galicia é un bo exemplo de que non existe esta articulación, non? Ainda que hai bons exemplos tamén no Estado desta articulación. Partes no Estado onde,
por exemplo,
no País Vasco, teñen os que se chaman ali a Inguruguela, no? Que é unha rede de centros de xestión mixta entre a Consejería de Medio Ambiente e a Consejería de Educación, con dotación mixta a Consejería de Medio Ambiente e Consejería de Educación, que traballan directamente cos centros, con persoal que está misto tamén de educación e de medio ambiente. Hai bons exemplos de como facer esa integración, non? Pero hai que multiplicar tamén os recursos que utilizamos para facer eso, porque hai que tener en conta que ahora mismo a nivel do Estado español e prácticamente en casi ninguna comunidade autónoma podemos decir que hai unha política de educación ambiental, nin para a construcción da cultura da sostenibilidade ou para a transición ecolóxica, nin para outro tipo de enfoque da educación ambiental. Non hai políticas de educación ambiental. Hai accións, hai programas, máis ou menos articulados en función de cada comunidade autónoma. Hai un sector profesional de especialistas, de persoas do campo de educación ambiental que quedou moi dañado, extremadamente dañado pola crise socioeconómica. De feito, o campo se baleirou, literalmente, de persoas, de empresas, de colectivos e de equipamentos especializados en educación ambiental. É dicir, temos un reto como sociedade enorme, o da transición socioecolóxica, si se acepta que sea un reto principal, pero resulta que un dos sectores que pode ser clave nesa transición, en este momento, está prácticamente desmantelado. E hai a clave, digamos, política. É dicir, si queremos que a educación sexa unha ferramenta para construir a cultura da sustentabilidade, necesitaremos dotar a esa ferramenta de recursos, sobre todo de recursos humanos, que é a clave, e de recursos humanos ben formados, que teñen unha visión complexa do problema, e que actúen tanto dentro do sistema educativo como creando unha rede de apoio e de educación fora do sistema educativo, porque non vai a ser suficiente con traballando coas persoas escolarizadas. É dicir, si o cambio ten que ser moi rápido, é dicir, temos un lustro, unha década, quizás a educación enfocada a colectivos de persoas adultas vai a ser tamén fundamental. Eu diría incluso máis importante que a enfocada ao público escolar.
Bueno, a verdade que son reflexións que en todo caso o deixan moi preocupado en relación á situación que estamos actualmente e todo o que pasou para que realmente fora un pouco baleirado, non, todo ese campo de educación mental co importancia e trascendencia que temos, que parece que cando hasta que non vemos realmente que chega o lobo, non, pois que parece que non nos poñemos as pilas cando para eso hai profesionais que le va desavisando tantos anos, non? En todo caso, no ámbito das persoas, non? E nesta concienciación e sensibilización do que, bueno, do que se está intentando facer, vamos a unha parte de accións, non? Porque por unha parte está concienciación e sensibilización, pero despois que accións podemos facer, non? Dentro do ámbito educativo, hai moitas accións que concretas que a mellor no día a día si se poden facer na escola. Eu quería trasladarche que a educación medioambiental pode ser algo, ou creo que polo que teño leído cousas sobre a educación, ten que ser algo transversal, quero dicir que toque, non, como falabades antes nese currículo, supón que agora nos dirás como está pensado. Pero nesa transversalidade é algo que toca todas as partes dun ámbito curricular, dun ámbito social, porque está integrado absolutamente en todo, non? Isto parte deste tema, entendo que a cultura de sostenibilidade que está integrado na vida completa. Entonces, que elementos teñen que integrarse nese día a día, non? Por exemplo, dunha escola, para que realmente cambien maneiras de facer, formas de facer, non, as cousas e como podemos chegar a ir mudando esas accións concretas que ao final que fón o que cambian cousas. Por ir a algo máis concreto e máis no día a día que está acontecendo e que facían moito seguramente os nosos avós, como era tapar a billa do grifo cando abrías a auga para empregar esa auga, non? Porque non
Sí.
había moita, por poñer un exemplo, non?
Bueno, yo creo que el enfoque, primero, hay que considerar las particularidades curriculares y evolutivas de los alumnos de cada nivel, ¿no? Los objetivos de cada nivel. Yo creo que ahora mismo los retos son fundamentalmente tres. O primero es que tenemos que, con respecto a emerxencia climática, tenemos que situar o cambio climático como un tema relevante no, na práctica curricular. Dende un enfoque transversal, incluso dende un enfoque disciplinar. Nos estamos estudiando o tratamento do cambio climático no currículum, nos currículos oficiais, nos marcos curriculares oficiais, e estamos vendo que sí está como tema, pero, por exemplo, non está como problema. E está máis como un tema de carácter, digamos, enfocado dende as ciencias físico-naturais, como un problema, ou como un problema non, como un tema biofísico, de coñecemento científico, e as dimensións sociais, económicas, éticas, antropolóxicas, ¿no? Culturais, prácticamente non se abordan ou se abordan dunha forma moi secundaria. A primeira cuestión é que hai que colocar o currículum como un tema, perdón, o cambio climático como un tema relevante dentro do desenvolvemento curricular. En todos os niveis, aínda que en cada nivel coas súas particularidades, ¿no? A segunda cuestión, que é moi importante tamén, é conectar a emerxencia climática con aspectos significativos da vida cotiá, coa alimentación, coa saúde, coa que acabas de comentar ti ahora do consumo
Sí, porque
de
os
recursos,
nosos avós empregaban moito o desarrollo sostible,
co
non?
consumo de auga, ¿no? Introducir tamén a idea de que vivimos nun mundo finito, é unha idea que todavía non está incorporada na cultura común, ¿no? En parte porque conceptos como, por exemplo, o desenvolvemento sostible siguen basándose na idea de que é posible crecer de forma de forma infinita, ¿no? Que nos podemos seguir de ese momento, na ortodoxia económica contemporánea significa crecemento. ¿Crecemento es sostible? Bueno, pues eso es un oxímoron. No se puede crecer de forma ilimitada en un mundo finito, ¿no? Un mundo limitado. Entonces, ahí hay un problema con concepto y más que con concepto, con las políticas que están detrás del concepto. Por ejemplo, los objetivos para el desarrollo sostenible, hay una contradicción brutal entre el objetivo, que creo que oito, si no recuerdo mal, de trabajo digno y crecimiento económico, entre los objetivos de crecimiento, que se aboga por si no recuerdo mal, un 7% de crecimiento de los países en desenvolvimiento y por las tasas normais nos países desenvolvidos, es decir, 3, 2, 3%. Es decir, con ese objetivo, en el año 2030, teríamos un Producto Interior Bruto global multiplicado por 2. Crecería prácticamente o 100%. Es decir, no hay planeta capaz de soportar esa tasa de crecimiento. Y además, después, no objetivo 13 sobre crisis climática, se di que tenemos que cumplir los objetivos de Acuerdo de París, se aboga por cumplir la política que defina la Convención de las Naciones Unidas por el cambio climático, es decir, 1,5 grados, 2 grados. Es decir, si cumplimos objetivo de 1,5 grados, 2 grados, no podemos cumplir el objetivo del 7% de crecimiento del PIB. Y si cumplimos el 7% de crecimiento del PIB, no podemos cumplir el objetivo de 2 grados, 1 grado. Es decir, introducir.
Hay que cambiar a nuestra manera de vivir,
Tiene
¿no?
que cambiar nuestro estilo de vida, claramente. Pero cambiar nuestro estilo de vida ahora significa cuestionar aspectos clave del modo de producción y consumo que hasta ahora no se venían cuestionando. Por ejemplo, para progresar hay que crecer. Bueno, pues tenemos que empezar a cuestionar porque no es inviable, no es que se sea cuestionable desde un punto de vista ideológico o político o económico, es que es materialmente inviable. Entonces, la segunda cuestión es conectar significativamente estas cuestiones de la vida cotidiana, que al final son cuestiones de la vida cotidiana, cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, cómo consumimos recursos, cómo ocupamos espacio, cómo nos transportamos, para conectarlas con este problema, para que no sea un problema abstracto, ¿no? Un problema de los osos polares, o de la Antártida, o de los glaciares que se derriten, o de tormentas que casi siempre afectan a los que viven lonxe o en otros países, etcétera, etcétera. Y una cuarta cuestión, que también muy importante, es lo que comentamos antes de la aceleración. Es decir, tenemos que hacer esto en un lustro, 2 lustros como máximo. Entonces, es un reto social. Yo creo que el reto social para el Estado español, para Galicia y para la sociedad global es el reto del século. Cómo resolvamos, vaya a dirimir cómo se vaya a poder vivir en este planeta dentro de nada, dentro de 20, 30, 40 años y ya no digamos a final de século.
Claro, estas maneiras que decías ti de cómo o focalizamos la vida no cotidiana, ¿no? Está muy, muy apegada digamos, a costumbre que en estos últimos, bueno, 20, 30 años, ¿no? De consumismo, ¿no? Pues brutal en algunos casos y cómo eso pasa a siguientes generaciones. Quiero decir, é outro dos elementos a ter en conta, non? O tema do consumismo, do mercantilismo, de utilizar tamén infancia e adolescencia como bueno, elementos que bombardean para consumir máis e
Sí, es
máis.
un colectivo especialmente sensible a publicidad y marketing. Y hay marketing específicamente enfocado para este tipo de. Para adolescentes y para jóvenes y para nenos, para nenas. Y un público además especialmente vulnerable y un público que además tiene después mucha incidencia en los patrones de vida de consumo familiares, ¿no? Que una. Digamos, un caballo de Troya, ¿no? Para introducir patrones de consumo no consunto da familia, non solo para ese público
¿Cómo
específico, ¿no?
chegamos? Ahora xa falamos da formación dos sectores, pero ¿cómo chegamos a concienciar e sensibilizar as familias que están dentro deste mercado que nos bombardea continuamente
con diversos elementos que nos venden para poder comprar y consumir y tirar y volver a comprar, consumir, digamos, neste bucle constante, ¿no?
Cando antes falaba de que a educación enfocada ao público adulto é unha clave, ¿no? E aí si temos problemas, digamos, para incorporar esta situación de crise, de emerxencia medioambiental, ¿no? A digamos ao público escolar, máis problemas temos para chegar aos públicos adultos, por moitas razóns. Primeiro, porque son públicos donde que teñen o tempo moi ocupado, ¿no? Vivimos en sociedades que precisamente o que fan é colonizar os tempos, ¿no? Sobre todo os tempos bueno, xa non digamos o tempo de traballo, ¿no? Pero senón os tempos libres tamén, e é moi difícil buscar espacios para achegarse a eses públicos ou encontrar espacios sociais, espacios comunitarios para chegar a esos públicos, ¿no? Pero hai que crear novos recursos educativos e despois tamén hai que utilizar de outra forma os medios de comunicación e as redes sociais para chegar a esos públicos, ¿no? Pero aí hai que experimentar moito. Nos estamos ahora aquí en Santiago e en Donosti con un programa que se chama Descarboniza, que non é pouco, que está enfocado precisamente para específicamente para públicos adultos. Incluso tan adultos que levamos traballando e estamos traballando casi exclusivamente con público da terceira idade, que é un público bastante lonxano normalmente ao que se entende por un público destinatario de educación ambiental, ¿no? Pero, sin embargo, estamos obtendo moi bons resultados e o noso objetivo é precisamente convertir o cambio climático con este público que está lonxano a este tipo de problemáticas, ¿no? E que moitas veces pues, tivo unha escolarización moi limitada ou directamente inexistente, conseguir que o cambio climático sexa un tema sobre o que falen e sobre o que teñan un punto de vista e que se sean capaces de valoralo e analizarlo críticamente e que ademais conecten a súa vida cotiá con este problema. Por exemplo, o que comentabas ti antes de esos estilos de vida baixos en carbono que o eran por necesidade, pois este público é capaz de identificar precisamente aos valores que había neses estilos de vida, tampouco sin idealizalos, ¿no? Porque tamén había moitos problemas, ¿no? En ese
Necesidades, sí.
mundo necesidades, ¿no? Pero si sí descubren que aspectos que consideraban que podían ser negativos, por exemplo, un consumo baixo de carne, non por opción, sino porque non había disponibilidade, pois é positivo, a mellor en ese momento era negativo, ou non era unha opción, era unha necesidade, non era unha alternativa, era unha necesidade, pero descubren que ahora pois ten vantaxes para a saúde e ten vantaxes para o medio ambiente, ten vantaxes para reducir a pegada de carbono personal. Son persoas que, coa mellor con 60, 70 anos, de repente están preocupándose e están analizando e están valorando a súa pegada de carbono. Eso é un reto, non?
Sí, pues un poco ya estamos rematando un poco a entrevista, pero sí me gustaría en esta última parte que nos comentases un poco accións, acabas de falar dunha delas, dun proxecto concreto, non? Accións que se, bueno, que se estén fraguando, que se estén realizando para que un pouco os ointes e as ointes que nos están escoitando, pois digan, pois me interesaría moito colaborar neste ámbito do medio ambiente, non? Desde a miña posición, sexa da terceira idade, sexa unha persoa xoven, mediana idade, pero sí me gustaría ver onde podo colaborar, onde podo axudar a cuidar realmente a que nos cuida, que é o planeta, non? Ao final é un pouco, bueno, esta situación. Entonces, sí me gustaría que un pouco nos deras así algúns elementos de referencia ou algúns elementos que estén por aí pululando e que estén ahora bueno, fervendo, non? Un pouco de actividade.
Bueno, ahora é moi complexo eso, ¿no? Dar unha resposta concreta. Por exemplo, eu creo que habería que, dende o punto de vista do traballo voluntario e da participación na sociedade civil, habría que achegarse máis aos grupos ambientalistas e aos grupos ecoloxistas, ¿no? Aquí en Galicia temos grupos como Verde Galla, como Adega, ¿no? Como outros grupos máis locais que están desenvolvendo programas educativos, campañas de concienciación relacionadas co lixo, coa protección, conservación da biodiversidade, coa prevención dos incendios ou a restauración dos ecosistemas forestais, non? Co cambio climático, non? Que están desenvolvendo programas de voluntariado, programas educativos para todos os colectivos de idade, para todos os grupos de idade que están esperando a que as persoas respondan a eses programas, non? E había que achegarse a eses grupos, non? En eses grupos onde podemos, digamos, concretar unha participación máis directa. Despois tamén hai moitos centros educativos, sobre todo de educación primaria, de educación secundaria, que están desenvolvendo proxectos de centro onde a cuestión da sostenibilidade, da ambientalización, non? Da incorporación nesa capacidade que teñen os centros e os docentes de interpretar o currículo, de facer un acento especial nas cuestións da crise climática ou da crise de biodiversidade, e tamén como pais, nais, como avós, como avoas, tamén achegarse a eses proxectos que moitas veces dan oportunidades tamén para que a comunidade educativa se integre e participe
¿Sabes
no seu
algún
desenvolvemento.
ejemplo que...
En Galicia hai moitos exemplos. Nos aquí estamos traballando, por exemplo, co IES Selmírez, que está aquí, estamos traballando co IES de Porto do Son. Hai moitos centros que están desenvolvendo proxectos educativos, máis dos que nos parece, pois que están invisibilizados porque falta un contexto político que de política de educación ambiental que, digamos, permita crear, por exemplo, unha rede ou unha plataforma de soporte, non? De recursos humanos, de recursos económicos, de recursos curriculares, non? En sentido amplio, para que eses centros teñan máis apoio e máis visibilidade, non? Por exemplo, me gustaría comentar dous exemplos de como acelerar. Por exemplo, en Italia se acaba de aprobar por decreto lei directamente a obligatoriedade de que os centros dediquen 33 horas curriculares, tanto en todos os niveis educativos, á cuestión da emerxencia climática. É dicir, é un acelerador, non cambian, non están cambiando os marcos curriculares oficiales, sino que están aparentemente en contradición coa idea da transversalidade, están dicindo, non, hai que ser máis pragmáticos, necesitamos acelerar a incorporación desta crise, desta emerxencia ao currículum. Por decreto, hai que dedicarlle 33 horas a cuestión climática no currículum escolar. E agora están vendo como viabilizar eso en términos de tempos, de disciplinas, etcétera, etcétera. Por exemplo, en Inglaterra hai algunhas que teñen un sistema educativo moi descentralizado, onde os municipios teñen certa responsabilidade na contratación do profesorado e no desenvolvemento curricular. Están contratando, en algúns municipios, están contratando profesionais, educadores, educadoras específicos para desenvolver o cambio climático no currículum das escolas ou dos institutos do seu municipio. Son exemplos de aceleradores, non? Non temos tempo para ir devagar, como é unha reforma curricular, temos que introducir aceleradores, non? E despois tamén temos que demandar da administración que xenere recursos para que a poboación coñeza, se sensibilice e participe da transición ecolóxica. Non podemos esperar que exclusivamente cambiando a normativa o modelo enerxético ou a normativa de emisións, automaticamente os estilos de vida vayan a cambiar sin máis, non? Necesitamos que a poboación entenda o cambio que está por vir e que entenda que ou o controlamos ou hacemos un cambio, unha transición, ou o cambio vai a ser igual, pero vai a ser un cambio que vai a xenerar moitas disrupcións, e non só ambientais, sino tamén sociais, en
De
términos de
saúde, ¿no?
conflictos, de saúde, etcétera, etcétera, non? Entonces, a clave para esa transición é que a xente asuma e entenda o reto e as implicacións sociais, económicas, para a saúde, etcétera, para a organización social e para a definición do traballo, a definición do consumo, que ese reto vai a comportar sí ou sí. O podemos facer con certo control ou podemos deixar que o colapso, digamos, avance, bueno, pues, e ir tomando decisións sobre a marcha, non?
Bueno, estamos chegando ao final da entrevista. A min sempre nas entrevistas me gusta ao final delas pois darlle á persoa invitada pois un tempo para cousas que ou non se cuestionan ou non saben ao longo da entrevista, pero que si quere destacar ou manifestar ou incluso redundar, non? Por a importancia das mesmas. En todo caso, eu agradecerche, Pablo, pois poder estar aquí en Peneirando Educación. Para nós foi un placer esta conversa e, dende logo, nos deixas moitas cousas encima da mesa para pensar, sobre todo unha que a min despois desta conversa me chega como unha das conclusións, non? Que temos que resetear, non? Nun amplio espectro de cousas, non? Temos que resetear moitas cousas e o reseteo é unha situación moi complexa e conleva de moitas vontades tirando cara ao mesmo lado. Entonces, bueno, realmente a situación, como decías, o precisa xa vamos tarde, pero bueno, me gustaría que nesta parte final pues ti trasladaras aquelo que consideres, aquelo que queras pues engadir, destacar o que consideres.
Dúas cousas. Unha, a factor tempo en este momento é, digamos, o principal condicionante. Es decir, necesitamos resetear a sociedade, pero temos que facelo en unha ventana de tempo reducida. Lustro, unha década, como máximo. E a segunda cuestión é unha reflexión sobre o que algunha xente xa chama a xeneración Greta, non? Eu creo que ten sido un factor inesperado, non? No escenario social, non? Na representación social do cambio climático moi positivo, que nos di basicamente o di Greta e di a xeración Greta os e as xóvenes de Fridays for Future nos están dicindo que o rei está desnudo. Que nos encontramos diante do principal reto da humanidade neste século e resulta que non temos nada ou prácticamente nada feito, non, para responder a ese reto. Pero a mí o que me preocupa é precisamente que unha vez que a xuventude, os adolescentes nos din que o rei está desnudo, que non sexamos capaces de vestilo. ¿No? De que xeneremos sobre a frustración de persoas que perciben que o futuro está, o seu futuro non é o futuro en abstracto, sino o seu futuro está en cuestión, está amenazado, que non somos capaces de responder. Porque entonces a segunda oleada da xeneración Greta pode ser moitísimo máis disruptiva que esta. E é unha cousa que estou empezando a percibir, ¿no? Es decir, se si non somos capaces de responder a esa demanda, con unha demanda xeracional, eu creo que bastante extendida, ¿no? Sobre todo nos países occidentais, nos países máis responsables do problema e que teñen máis recursos e capacidades para responder ao problema, que non sexamos capaces de responder e teñamos unha segunda oleada da xeración Greta xa con outro tipo de planteaxamentos socialmente máis disruptivos e prefiro non explorarlos, ¿no? Que non se cheguen a explorar.
Muy bien, Pablo, pues nada, como te decía antes, de verdad agradecerche a presencia en Peneirando Educación. Con este desexo que ti acabas de trasladar nesta parte final, no me parece o mellor peche que podemos dar a esta charla. E co desexo de que isto teña un camiño que xa se levan dado durante moitos anos, pero a pasos pequenos e con moitas trabas, que realmente ahora sí nos poñamos as pilas. Y que a ver si aparecen estos aceleradores de una vez por todas.
Bueno, pues gracias a ti por la entrevista y a ver si conseguimos esta aceleración.
Venga, pues muchas gracias por esta
Muchas
charla.
gracias.
Bueno, como vimos de escoitar, de verdad, Pablo nos deu moitas cousas para reflexionar e para trasladarnos que estamos ante unha situación totalmente, digamos, límite moitas cuestións. Creemos que dende a educación das novas xeracións e dende a sociedade actual temos moitas cousas que facer para trocar moitas cousas da sociedade na que vivimos. Porque nos vai a vida do planeta no que fagamos de aquí en diante. Xa hai moitas cousas que non vamos ter marcha atrás, como nos decía Pablo, pero que sí que temos que facer é entrar nesa adaptación que nos decía e entrar nun reseteo de maneiras de vivir que vai ter unha implicación directa coas novas xeracións e coa educación das novas xeracións. Levamos máis de 30 anos coa ciencia sendo moi clara ¿Cómo se atreven a seguir mirando cara a outro lado e vir aquí dicindo que se está facendo o suficiente cando a política e solucións necesarias aínda non están á vista? Nos están fallando, pero os xóvenes están empecendo a entender esta traición. Os ollos de todas as xeracións futuras están sobre nós, sobre vostedes. E se escollen fallarnos, nunca nos perdonarán. Non deixaremos que sigan con isto. Xusto aquí, ahora é onde trazamos a liña e o mundo ten que espertar. E se ven o cambio, lles guste ou non. Greta Thunberg, gracias. Seguimos peneirando.
Passa pola porta, o sol vai polo tellado. O amor que eu che teño percorre todos os lados. O sol passa pola porta, o sol vai polo tellado. O amor que eu che teño